viides luku. Jälleen syntymismuisti yleisilmiönä. Syntyessään takaisin tähän maailmaan on ihminen käynyt tuonelan virran, unohduksen, liettevirran läpi, eikä tiedä ennen olleensa olemassa. Hän on uusi persoonallisuus. Hän on syntynyt uuteen ruumiiseen, ja mahdotonta on, että uudet aivot voisivat muistaa semmoista, jossa ne eivät ole olleet mukana. Tämä on sääntö. Ja sen tähden useimmille ihmisille jälleen syttymisprobleemi jää ratkaisemattomaksi kysymykseksi. Emme voi tietää, onko ihminen ennen ollut olemassa maan päällä, koska emme muista mitään. Heille lohdutukseksi pitää nyt tuoda jotain tosiseikkoja esille. Sillä vaikka he persoonallisesti ja itse tietoisesti eivät muista mitään, muistaa kuitenkin luonto heidän puolestaan. Mitä sillä tarkoitamme? Yksinkertaisesti sitä, että he itse ovat eläviä muistoja menneisyydestä. Ihminen itse semmoisena kuin hän on, on menneisyytensä lapsi. Hänessä siis piilevät menneisyytensä muistot. Nämä muistot näkyvät hänen synnynnäisissä ominaisuuksissaan ja kyvyissään, hänen ruumiillisessa ja sielullisessa olemuksessaan. Kaikki ihmiset olemme erilaisia. Jos maailma on järjestynyt kosmos, ei meidän erilaisuutemme ole selitettävissä muuten kuin siten, että menneisyys on meillä takana. Kuinka yliluonnollisen turhaa ja pikkumaista työtä olisi Jumalalla, jos hän loisi meidät jokaisen semmoiseksi kuin olemme. Silloin syystä voisimme kysyä, miksi hän ei luonut parempia olentoja? Ja missä olisi meidän yksilöllisyytemme ja itsenäisyytemme, meidän vapautemme ja vastuumme, jos vain olisimme kimppu perittyjä ominaisuuksia? Meillä ei ole muuta järkevää vastausta tarjolla kuin se, että meillä on kullakin oma menneisyytemme takanamme. Emme ole syntyneet tyhjästä, vaan olemme ihmisminuuksia, jotka pitkän kehityksen aikana olemme tulleet siksi, mitä olemme. Sen tähden voimme sanoa, ihmisen muisti on hänen karmassaan, hänen kohtalossaan. Ja mikä on ihmisen kohtalo? Se on hänen syntymänsä. Kuinka moni lapsikin jo ajattelee, miksikään minä synnyin tällä tavalla, näin köyhäksi ja näin pieniin oloihin. Ja kuinka moni kuvitteleekaan vastaukseksi, mutta oikeastaan minä olenkin kuninkaan poika. Ja kulkiessaan kadulla hän laskee, että jos oikea jalka sattuu tuohon kiveen, onhan varmasti kuninkaan poika. Että olemme syntyneet vissiin ympäristöön ja perheeseen, saaneet määrätynlaisen kasvatuksen ja kokeneet määrättyä elämää lapsuudessa ja nuoruudessa. Se on niin kauan, kuin emme vielä itse voineet mitään valita. Se on kohtaloa, karmaa, seurausta menneisyydestä. Ja kun otamme huomioon, että tämä meidän menneisyytemme on juuri karmana, eli kohtalona kirjoitettu tähtiin, niin meidän täytyy todeta, että luonto ihmeellisellä tavalla muistaa. Kuka näet meistä totuuden etsijöistä, teosofeista, mystikoista ja muista, epäilee horoskoopin ja yleensä astrologian pätevyyttä? Tiedämmehän kokemuksesta, että horoskooppi ei ole mielivaltainen asia. Se on laskelma, minkä ihminen, joka siihen kykenee, tekee tähtien asennosta meidän syntymämme hetkellä. Se sanoo selvästi, minkälainen on kohtalomme, sillä se näyttää, millä ominaisuuksilla ja edellytyksillä olemme syntyneet. Se ei aina sano, minkälaiseen ympäristöön synnymme, sillä samalla hetkellä voi syntyä useampia lapsia, toinen kuninkaalliseen, toinen työläisperheeseen, mutta heidän elämän vaiheensa ovat samanlaisia joskin eri ympäristöissä. Tähtiin on syntymähetkellä kirjoitettu luonnon omilla kirjaimilla meidän kohtalomme, ja se kohtalo on tulos menneisyydestä. Se on meidän muistimme ja luonnon muisti meidän puolestamme. Karma tyhjentyy horoskooppiin. Ihmisen horoskoopista, hänen nykyisestä elämästään, voimme siis epäilemättä tehdä johtopäätöksiä menneisyyden suhteen. Mutta millä tavalla nämä johtopäätökset on tehtävä? Suoraako linjaa pitkin? Onko nykyinen ruumistus suora seuraus lähinnä edellisestä ruumistuksesta? Niin ehkä usein ajatellaan ja uskotaan. Se on kuitenkin erehdys. Ihminen on mysteerio, joka on paljon suurempi kuin hänen nykyinen persoonallisuutensa. Sen tähden hänen nykyinen persoonallisuutensa ei ilmene läheskään koko hänen olemustaan. Ainoastaan murto-osa hänen persoonallisista ominaisuuksistaan ja mahdollisuuksistaan tulee ilmi yhdessä elämässä. Muistakaamme, että ihmisellä on korkeampi minä ja alempi minä. Korkeampi minämme on jossain persoonallisuutemme ulkopuolella. Jos tahdomme sitä lokalisoida, voimme sanoa, että se on avaruudessa, oman auramme ulkopuolella, mutta se on kaiken hyvän aarreaitta. Sen tähden sanomme, jokaisessa ihmisessä on paljon enemmän hyvää kuin mitä tulee ilmi hänen persoonallisuudessaan. Näissä persoonallisissa ilmennyksissään ihmiset eivät tyhjennä itseään. Jokaisen takana on korkeampi olento, korkeampi minä, joka on hyvä ja joka on, niin kuin sanotaan mystiikassa, vapahtaja, ihmisessä ristiinnaulittu. Kirkolliset uskovaiset opettavat, että Jeesus Kristus ristiinnaulitaan uudestaan joka kerta, kun tehdään syntiä. Ja tämän väitteen mystillinen totuus on se, että vapahtaja on ristiinnaulittuna itse kussakin meistä, kahlehdittuna itsekkyyden ja aineellisuuden kallioon kuin muinainen Prometeus. Mystillinen Kristus on ruumistunut meihin. Se on jumalallisen inkarnationin mysteerio. Hän on se hyvä, joka on meihin yhtynyt ja joka ei ole meidän persoonallisuutemme. Tämän tietää jokainen ihminen kokemuksestaan. Jos ken todella herää itsetuntemukseen, sanooko hän itseään hyväksi? Ei. Hän tietää, ettei hänen oma persoonallisuutensa ole hyvä, mutta hän toivoo, että hyvä saisi vaikuttaa hänen kauttaan. Sillä vaikka hyvä tavallaan on hänen persoonallisuutensa ulkopuolella, on se kuitenkin samalla hänen jumalansa, hänen sisin itsensä, hänen korkeampi minänsä. Sanohan Jeesus Kristus sille nuorukaiselle, joka kuiskasi, hyvä mestari, en minä ole hyvä, vaan yksin Jumala on hyvä. Lähempänä persoonallisuutta tuntuu taas olevan toinen minä meissä, alempi minämme, astraalinen persoonallisuutemme, eli niin sanottu alitajunta. Mikä se on? Se on paha meissä, salainen taipumuksemme pahaan, verhottu itsekkyytemme, peitetyt himomme ja halumme, jotka eivät tyhjenny persoonallisuuteemme. Luonto muistaa kaiken ihmisen menneen pahan hänen alitajunnassaan, joka on pahan säiliö. Ilmenneenä persoonallisena olentona ihminen on vain osa omasta alemmastakin itsestään. Näin ollen ihminen on sekä enkeli että eläin, ja ne fyysillinen persoonallisuutensa on imenyt itseensä osan eläimestä ja osan enkelistä. Ihmisen mysteerio on täten laaja ja syvä. Jos kuvittelemme jälleen syntyvää ihmistä kellon tauluksi, vastaa tuntiosoitin jälleen syntyvää persoonallisuutta. Persoonallinen jälleen syntymä osoittaa aina yhtä tuntinumeroa, ei koskaan koko taulua. Suurin osa taulusta on salassa. Se piilee korkeammassa ja alemmassa minässä. Tämä seikka täytyy olla meillä selvänä, jos tahdomme kuvitella jotain omista jälleen syntymisistämme, muistella jotain omasta menneisyydestämme. Muuten erehdymme kaikissa spekulaationeissamme. Samalla se kuitenkin vain lisää vaikeuttamme, sillä ollessamme selvillä yllä mainituista edellytyksistä ymmärrämme heti, että olemme kuin aavalla merellä jälleen syntymismuistin suhteen. Mitä tukikohtia meille jää? Mistä löydämme punaisen langan? Kellon viisari kulkee kellotaulua pitkin, osoittain yhtä tuntia kerrallaan, mutta saamatta koskaan koko aikaa näkyviin. Ihminen jälleen syntyy, mutta hänen olemuksensa ei tyhjenny yhdessäkään persoonallisuudessa kokonaan. Emme siis saata sanoa, että toinen jälleen syntyminen, ruumistus, on suora seuraus toisesta. Jos jokainen jälleen syntymä olisi suora seuraus edellisestä, jos ei olisi mitään karmaa ulkopuolella sitä, mikä ilmenee syntymähoroskoopissa, silloin voisimme verrattain helposti tehdä kaikenlaisia johtopäätöksiä jälleen syntymisen suhteen. Joku päättelee esimerkiksi, olen tässä elämässä tullut taitavaksi puuseväksi. Minulla on oma liike, joka menestyy hyvin. Olen kaiketikin viime elämässä pannut tämän alulle. Ehkä olin silloin ahkera kisälli. Ja nyt kun synnyin tähän elämään, tulivat tulokset näkyviin. Toinen, joka on etevä runoilija, ajattelee, että kyllä hänen harrastuksensa on ollut ylevää ja kaunista viime elämässäkin. Kyllä kai hän silloin oli ainakin proosakirjailija. Jokainen, joka on etevä toisella tai toisella alalla, otaksuu panneensa alun omalle etevyydelleen lähinnä edellisessä elämässä. Tämä on niin luonnollista, että ken tahansa meistä kuvitellessaan, mitä ennen on mahtanut olla, on antanut ajatustensa liukua samaa latua pitkin. Olen laskenut siemenet viime elämässä siihen, mitä nyt olen. Kuitenkaan ei ole takeita siitä. Päinvastoin on sääntönä, että tuollainen otaksuma on harhaan vietä. Harvat yksilöt, ani harvat, jatkavat välittömästi tässä elämässä viime ruumistuksensa työtä ja harrastusta. Ne ovat niitä, jotka itse tietoisesti työskentelevät vuosituhansien varalle, jotka kulkevat, kuten sanomme, teknillisesti vihkimyksen kaitaa tietä. Ne ovat opetuslapsia, adepteja, mestariuteen pyrkijöitä. Semmoiset ihmiset eivät enää elä persoonallisuudessa, vaan korkeammassa minässä, jolle persoonallisuudet ovat vain naamioita. He tekevät niin ollen työtä toisia asioita silmällä pitäen kuin muut ihmiset. Tavalliset ihmiset ajattelevat tämän maailman asioita. Miten he parhaiten pärjäävät tässä elämässä ja mikä heidän kunnialleen, rikkaudelleen, perheelleen on edullista. Jos kysymme nuorilta ihmisiltä, mikä on heidän ihanteensa, sanovat useimmat, onni ja menestys tässä nykyisessä elämässä. Ja he ovat oikeassa, sillä tämä on ainoa heille tuttu elämä. Ja tätä elämää varten syödään ja juodaan, mennään naimisiin, saadaan lapsia, hankitaan tuloja, tavoitellaan rikkautta, kunniaa ja valtaa. Toisten on niiden ihmisten, jotka elävät korkeammassa minässä. Heille kunnia, rikkaus, onni ei merkitse samaa kuin toisille. Elämän arvot ovat heillä toiset. Alkuasteilla heidän elämän ilonsa on velvollisuuksien täyttämisessä, tunnollisessa työssä, uskollisessa ja uhrautuvassa rakkaudessa, omaisia kohtaan tai taiteeseen, tieteeseen, uskontoon. He ovat sanalla sanoen karahtääri-ihmisiä, luontensa kasvattajia, persoonallisuuksia. Kaikki muu elämä on heidän mielestään onttoa, sisällyksetöntä näytelmää. Kuta pitemmälle he tiellään etenevät, sitä salaperäisemmäksi tulee heidän sisäinen elämänsä, sitä käsittämättömämmiksi heidän kannustimensa ja vaikuttimensa, sitä oudommaksi heidän onnensa. Heidän jumalansa saattaa sanoa heille, tässä elämässä sinun pitää auttaa 10 eri ihmissielua tielle. He ovat saaneet sen tehtäväkseen ja he etsivät noita ihmissieluja, joihin heidän tulee vaikuttaa moraalisesti niin järkyttävästi, että saavat heidät astumaan tielle. Tämä on näkymätöntä työtä ja suorastaan hulluutta jokapäiväisen ihmisen mielestä. Ei siitä tule kiitosta, ei palkkaa, ei muuta kuin tuskaa ja kyyneleitä. Ja ehkä 5000 vuoden perästä iloa. Mutta 5000 vuoden perästä on aikamäärä, jota harva ihminen osaa ottaa lukuun. Ainoastaan itsensä voittaja, korkeammassa minässään eläjä, kykenee ja on velvollinen sanomaan itselleen. Tuo ihmissielu, jota suuresti rakastan, jota minun pitää saattaa portille, ei vielä käsitä. Hän kääntää minulle selkänsä. Hän lähtee kulkemaan omin päin. Pitkinä vuosituhansina saan seurata häntä kaukaa ja odottaa ja rakastaa häntä näkymättömästi. Mutta 5000 vuoden perästä hänen sydämensä kääntyy minun puoleeni jälleen. Ja silloin saan ohjata hänen askeleensa elämän portille. Sen suuntaista on opetus lasten ja vihittyjen elämä. Mutta tavalliset ihmiset elävät nykyelämää varten, ja heidän jälleen syntymisensä ei ole suoranaista jatkoa edelliseen, vaan heille uusi ruumistus on kuin uusi ihana päivä. He saavat koetella elämää uudestaan. Heidän persoonallisuutensa on uusi. Heidän voimansa ovat uudet. Ei tavallinen ihminen syntyessään kanna tuhansien vuosien tietoja ja taakkaa päällään. Hän on nuori. Kaikki on uutta ja ihanaa. Kaitselmus on asettanut niin, että hänen pitää omasta halustaan lopullisesti kääntyä hyvän tielle. Hyvä on ikuinen. Hyvässä ei ole unohdusta. Mutta koska emme voi olla hyviä, täytyy meidän unohtaa. Ja syystä saamme tunnustaa. Siunaus on suuri siinä, että unohdamme. Sillä jos muistaisimme kaiken tekemämme ja kärsimämme pahan, jos nykyisessä persoonallisuudessamme olisimme tietoiset koko karmastamme, tietäisimme, mitä pahaa olemme tehneet, kuinka hirveitä ja julmia olemme olleet, silloin voisimme esimerkiksi kohdata ihmisen ja tietää, kerran murhasin tuon. Ja toisesta, tuo kerran murhasi minut. Ja mitä siitä seuraisi? Vanhat tunteet heräisivät uudestaan. Murhattu tuntisi kammoa ja kostonhalua. Murha ja viha leimahtaisi tuleen uudestaan. Sillä me olemme pieniä olentoja vielä. Kiittäkäämme luontoäidin hellyyttä siitä, että saamme kulkea Tuonelan virran läpi, joka tuo mukanaan unohduksen suuren arvon. Sä kuinka usein tapahtuukaan, että murhaaja ja murhattu kohtaavat toisensa ja tuntevat salaperäistä vetovoimaa toisiinsa. Rakkautta, joka aluksi on pinnalla, mutta ajan mukana voi syventyä. On usein niin, että ihmiset, jotka ennen ovat tehneet pahaa toisilleen, ihastuvat nykyelämässä toisiinsa aistillisesti ja menevät avioliittoon. Näin saattaa elämä vihamiehet yhteen. Heidän avioliittonsa on heille koulu, ja luonto kysyy, voitteko nyt oppia sietämään toisianne, rakastamaan toisianne? Sillä rakastamaan meidän täytyy lopullisesti oppia niitä, jotka ovat meille pahaa tehneet, ja niitä, joille me olemme tehneet pahaa. Tämä on vielä vaikeampaa, sillä emme helpolla anna anteeksi sille, jolle olemme tehneet väärin, koska hän on oman tuntomme moittivan äänen ruumistuma. Mutta ennen kuin saavutamme päämäärän, joka on meille asetettu, täytyy meidän oppia rakastamaan kaikkia. Palataksemme jälleen syntymismuistiin, saatamme siis kysyä, onko jokapäiväisen ihmisen peräti turha yrittää mitään muistella omasta menneisyydestään. Toivottomalta näyttää hänen puoleltaan yritys tehdä johtopäätöksiä edellisen elämän suhteen. Mitä tähän vastaamme? Jos tahdomme tehdä johtopäätöksiä viimeisen elämämme suhteen nykyisen perusteella, on olemassa muuan kaikille sopiva neuvo. Tutki, mikä nykyisessä elämässäsi on vaikeaa. Mitä on kohtalossasi semmoista, jota kiroat? Miksi olet syntynyt muutamilla inhoittavilla ominaisuuksilla? Miksi sinua ovat kohdanneet eräät ikävät tapaukset? Kun me näin tutkimme ja palautamme mieleemme elämämme synkät ja raskaat puolet, silloin kuvitelkaamme, luodessani katseeni kauas menneisyyteen, huomaan viime elämässäni tahtoneeni juuri tätä, joka nyt tuntuu raskaalta. Silloin se kuvastui minulle hyvänä. Minkälainen on siis se elämä voinut olla, jossa olen tahtonut sitä, mitä nyt kiroan, ja silloin se on väikkynyt silmissäni ihanana vapautuksena. Tämä neuvo opettaa meitä tekemään epäsuoria johtopäätöksiä viime elämän suhteen. Se edellyttää tarkkaa nykyisen persoonallisuuden tutkimista ja tuntemista. Hyvänä apuna omalle arvostelulle on siinä kohden tunnollisen ja taitavan astrologin laatima syntymähoroskooppi, jota varten taas vaaditaan minuutille varmaa tietoa syntymähetkestä. Karma ei toimi sokeana, kausaliteetin, eli syysuhteen lakina. Saamme kyllä niittää, mitä olemme kylväneet, mutta niittämisen aika ja paikka määrätään järkevällä näkemyksellä. Käsi kädessä, sokean oikeuden kanssa, käy kaitselmuksen äidillinen huolenpito. Kaitselmus on kosmillisen elämän tahto hyvään, sen henkinen kehitysvoima. Kaitselmus on taivaallisen isän rakkaus. Kaitselmuksen johtava käsi on syntymähoroskooppimmekin takana. Sen kasvattava huolenpito valikoi olosuhteet, ympäristön, vanhemmat. Ja siis niistä aiheutuvat vaikeudet. Ihmisen sisin itse tahtoo aina samaa kuin kaitselmus. Sen ojennusnuorana on, tapahtukoon isän tahto. Sen tähden ihminen, korkeammassa minässään, on tahtonut nykyisen elämän taakat ja huolet. Kuitenkaan ei riitä oman itsemme tutkiminen syntymähoroskoopin mukaan, vaan meidän pitää pohtia nykyisessä elämässämme myöskin kaikkia niitä onnettomuus- ja onnentapauksia, jotka tuntuvat sattumilta, ja kysyä itseltämme, ovatko sattumia vai kuuluvatko kohtaloomme? Millä tavalla osaamme tätä arvostella? Kun meitä kohtaa esimerkiksi jokin kohtalon isku, silloin meidän pitää syventyä rauhallisesti miettimään asiaa ja kysymään itseltämme, mistä tämä on seurauksena? Millä tavalla minä tämän ansaitsin? Jos silloin olemme rehellisiä itsellemme, saatamme useimmiten löytää syyn, miksi tuo tapahtui. Syyn, joka meitä sisäisesti tyydyttää, vaikka me ehkä uskalla sanoa sitä toisille, koska toiset eivät näe yhteyttä syyn ja seurauksen välillä. Usein huomaamme näet syyn olevan jossain heikkoudessamme tai synnissämme. Ja silloinhan kohtalon isku tuli täysin ansaittuna, eikä meillä ole aihetta olla pahoillamme. Omaisemme ja ystävämme voivat valittaa, mutta meidän tulee hillitä itsemme. Jos taas selvästi tunnemme, ettemme olleet sitä iskua ansainneet, koska aina olemme tehneet oikein ja koettaneet parastamme, voisimme pian tulla katkeriksi, mutta silloin meidän täytyy ajatella, minkä tilaisuuden luonto nyt tarjoaa, mitä elämä nyt opettaa, mikä erityinen siunaus tämä nyt on meille. Ja silloin meidän tulee nöyrtyä, niin kuin Job, ymmärtää, että tämä kohtalon isku ehkä vapauttaa meidät jostain salaisesta itsekkyyden muodosta, ehkäpä katkeruudesta. Katkeruus on voitettava. Ja sen tähden kohtalo meitä koettelee. Tuletko katkeraksi? Kun jaksamme vastata, en tule. Silloin ymmärrämme, että iskun takana oli rakkaus, että kuritus tuli kaitselmuksen kädestä. On olemassa Pyhästä Pietarista eräs legenda, joka muistuu mieleen. Hänellä oli tytär Petronella, joka oli erinomaisen kaunis juutalaistyttö. Pietari, Herran apostoli, oli siitä suuresti murheellinen, sillä hän ajatteli, kauneus on raskas taakka sille naiselle, joka pyrkii hyvään. Kuinka minun tyttäreni jaksaa nousta kaikkien niiden viettelysten yläpuolelle, jotka aiheutuvat hänen kauneudestaan? Kuinka hän jaksaa elää taivaallista elämää maan päällä, kun hän on nuori ja kaunis, ja rikkaat ja ylhäiset miehet tulevat hänen luokseen ja pyytävät häntä omakseen? Pietari oli tuosta levoton ja rukoili Jumalaa. Tee minun tyttäreni edes sairaaksi, että hänen sydämensä nöyrtyisi. Ja Petronella tuli sairaaksi. Hän sai jonkinlaisen kuumetaudin, joka sitoi hänet vuoteeseen. Silloin hänellä ei ollut aikaa ajatella tämän maailman turhuutta. Hänen mielensä kääntyi ylöspäin. Pietarille sanoivat hänen ystävänsä, kuinka sinä, joka osaat parantaa, annat oman tyttäresi maata sairaana? Pietari vastasi, minun mielestäni hänen on hyvä olla. Kun Pietarin kerran piti tarjota heille ateria, sanoivat he, paranna nyt tyttäresi. Pietari sanoi, nouse Petronella ja valmista ateria. Ja Petronella oli terve ja palveli. Mutta kun kaikki olivat syönneet, sanoi Pietari tyttärelleen, mene takaisin vuoteeseen. Kohta oli kuume taas päällä. Ja Petronellan täytyy maata vuoteessa, kunnes hänen mielensä oli kokonaan kääntynyt Herran puoleen, kunnes hän ei voinut muuta ajatella kuin niitä asioita, jotka kuuluivat ikuisuuteen. Silloin hän parani, ja Pietari oli iloinen ja onnellinen, sillä vaikka tytär oli terve ja kaunis, vaikka tuli kosioita, jotka tahtoivat kääntää hänen mielensä maallisiin, ei hän kuunnellut heitä, vaan kulki mestarin jäljessä. Sitten hän kuoli täysin vapautuneena sieluna. Tämä on nyt legenda, mutta siinä on meillä kuin kuva kaitselmuksesta. Pietari asettui Kaitselmuksen tilalle. Hän, jossa eli Jumalan pyhä tahto. Hän lähetti sairauden tyttärelleen, kasvattaakseen häntä, antaakseen hänelle tilaisuuden puhdistumiseen. Vaikkei mielestämme kukaan ihminen ole oikeutettu asettumaan toisen jumalaksi, oivallamme legendan tarkoituksen. Ja kuka ties mestari, joka rakastaa ihmissielua ja ehdottomasti palvelee isän tahtoa, voi lähettää ihmiselle onnettomuuden siinä tiedossa, että hän siitä puhdistuu ja nousee. Mutta Kaitselmus on tietysti semmoistenkin tapausten takana, joita elämässä nimitämme onnellisiksi. Kun meille sattuu onni, kiitämme mielellämme Jumalaa siitä, ja oikein teemmekin. Mutta onni on tavallaan suurempi taakka kuin onnettomuus. Vielä suuremmalle koettelemukselle Jumala meidät silloin asettaa. Sillä onnessa hän kysyy, kestätkö sinä? Voitko tuntea itsesi ikuiseksi olennoksi keskellä onnen aikaa? Osaatko hengessäsi luopua siitä, voidaksesi toisia palvella? Sillä mikä on onni ja menestys elämässä, muuta kuin suurempi tilaisuus auttaa ja palvella? Sen tähden se on suurempi koettelemus. Kaikista merkillisintä, mitä meille voi tapahtua, on se, että henkemme pelastuu ihmeen kautta. Se on merkillinen onni. Joudumme hengen vaaraan ja ponnistamme viimeiset voimamme. Silloin tulee pelastus kuin ihmeen kautta. Silloin olemme kuulleet kuin äänen, joka on huutanut meidän nimemme. Mitä se on? Sitä meidän pitää miettiä ja tutkia. Ja minä luulen, että monet silloin tuntevat, että he saivat elämänsä uudestaan lahjaksi. Heidän kohtalossaan olisi voinut olla äkillinen kuolema, mutta he jäivät eloon ja Jumalan ääni kuului. Tule takaisin persoonalliseen elämään, sillä minä odotan sinulta jotain. Semmoiset ihmiset, jotka ovat pelastuneet hengenvaarasta, eivät enää omista omaa elämäänsä. Heidän elämänsä on pyhitettävä ihmiskunnalle. He ovat Kaitselmuksen omia. Heidän tehtävänsä on kasvattaa itseään, etsiä totuutta ja löytää Jumala. Emme siis sattumainkaan nojalla saa vedota menneeseen elämäämme. Eivät nekään välttämättä ole suoria seurauksia edellisestä ruumistuksesta. Jos joku tulee rikkaaksi, perimellä tai muulla tavalla, ei hänen heti tarvitse sanoa, tämän minä ansaitsin viime elämäni hyvien tekojen nojalla. Tutkittuaan itseään hän ehkä huomaa, että Kaitselmus asettaneet suurelle koettelemukselle. Hänen ei myöskään tarvitse sanoa, kun onnettomuus kohtaa, mitä minä olen mahtanut tehdä viime elämässä. Hän voi sanoa, mitä ihmeellistä armoa minulle nyt osoitetaan? Onko mestari kääntänyt huomionsa minun puoleeni? Minun täytyy ruveta paremmaksi ihmiseksi. Olen tässä tahtonut näyttää, kuinka vaikeaa on tehdä varmoja johtopäätöksiä oman menneisyytensä suhteen. Mutta kuinka sittenkin saatamme yhtä ja toista arvailla, järkevästi harkitsemalla ja miettimällä. Sitä vastoin on kaikki haavilu turha ja lähtee omasta turhamaisuudestamme. Myöskin on hataraa ruveta pienten selvänäköisten kykyjen nojalla tutkimaan toisten ihmisten menneisyyttä. Toisen ihmisen menneisyys ei ole luettavissa akasasta ilman muuta. Se on kyllä siinä, mutta emme lainkaan tiedä missä kohden se on. Jos osaamme lukea akashaa ja annamme kuviin kulkea ohi, mistä tiedämme, mikä kuva kuuluu millekin? Semmoinen ihminen, joka luulee lukevansa, lukee useimmiten heijastuksia eetteristä ja siihen ei voi luottaa. Ainoastaan korkea mestari on pätevä Akashasta lukija. Tie menneisyyteen kulkee korkeamman minän kautta, ja tutkijan täytyy ensin kysyä toisen ihmisen korkeammalta minältä. Saanko tutkia sinun menneisyyttäsi? Toinen vastaa silloin, saat. Tai kuinka semmoinen tulisi kysymykseen? Ilman lupaa ei mestarikaan ryhdy tutkimaan toisen ihmisen menneisyyttä. Jokaisen ihmisen historia on kätketty korkeamman minän elämänkirjaan, ja siitä on luotava uudestaan menneisyys. Persoonallinen minä ei kykene siihen, vaikka se olisi selvänäköinen. Jos joku tulee minun luokseni ja sanoo, että hän on tutkinut Jeesuksen elämän Palestiinassa ja huomannut ne ja ne uudet yksityiskohdat, en hänelle naura, mutta kysyn häneltä, keltä sait luvan? Antoiko Jeesus itse sinulle luvan tutkia? Ehkä silloin hengessään huomaa, ettei se tainnut ollakaan Jeesuksen menneisyys. Taisi olla roomalaiskatolilaisia tai protestanttisia ajatuskuvia, joita on astraalitasolla paljon. Jeesuksen omaa elämää voi lukea ainoastaan se, jolle Jeesus sen näyttää. Niin pyhiä asioita ne ovat. Tähän päättyi Pekka Ervastin kirjoittama kirja Jälleensyntymismuisti. Lukijana oli Ritva Vepsä.